Čím dál častěji se ve společnosti skloňuje porucha pozornosti neboli ADHD u dospělých. V Česku ji oficiálně trpí asi 14 000 lidí, ale číslo je ve skutečnosti možná ještě mnohem vyšší. Spoustu z nás totiž ani nenapadne, že by poruchou mohla trpět. Jste jedním z nich? Tak to se teď možná pokusíme zjistit s primářem Písecké psychiatrické nemocnice Marianem Korandou, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak existují, prosím pěkně, nějaké odhady, kolik lidí o své ADHD diagnóze vlastně neví?
Zde ten rozhovor začal velmi pěkně, je to tak. V současné době převládá názor, že pacientů, kteří jsou postiženi syndromem ADHD, tedy poruchou pozornosti a hyperaktivitou plus impulzivitou, trpí zhruba 4 až 5% populace. Čísla se uvádějí takto vysoká a větší paradox je, že až 90% těch, kteří ADHD syndromem trpí, vlastně diagnostikováno není, že se to schovává pod jiné diagnózy, především úzkostnost a další poruchy nálady.
Jak se tedy ta porucha pozornosti projevuje a jsou lidé s ADHD něčím specifičtí?
Už v tom názvu ADHD v angličtině znamená attention deficit, čili porucha pozornosti, to H znamená hyperaktivita. Takže porucha, která se projevuje především nepozorností, hyperaktivitou, a jak už jsem zmínil na tom začátku, tak taky hodně se to projevuje tou poruchou impulzivního spektra. A z hlediska nepozornosti tak je výrazně zhoršená koncentrace pozornosti. To jsou takový lidé, kterým se říká, že jsou tak trošku mimoni. Často nedokončují úkoly, dělají spoustu úkolů najednou, jsou roztěkaní, zapomnětliví, mají špatné organizační schopnosti, nedokáží dodělávat domácí práce, pracovní povinnosti, se vším otálej, takový ten stav, který se říká prokrastinace, je typický pro ně. Ze strany hyperaktivity, čili ty přílišné aktivity, tak se trošičku ta situace liší od těch dětských pacientů. To, co máme zakódováno, že hyperaktivní dítě je ten, který poskakuje ve třídě, vstává, utíká, je drzí. V tom dospělém věku se to transformuje a často vzniká takový určitý vnitřní neklid, vnitřní podrážděnost, časté změny nálad, neschopnost relaxace a z hlediska té poslední části, čili impulzivity, tak tam jsou to v dospělosti, zvláště v tom mladším dospělém věku, unáhlená rozhodnutí, takový ten třeba impulzivní nakupování v obchodě, nebo neschopnost naslouchání, skákání do řeči, odpovídá vám ten člověk dříve, než vy vůbec na ten dotaz zeptáte, vyřknou věci, kterých později litují a tak dále. To jsou ty hlavní příznaky, kterých se to týká.
Je to něco, co tu bylo vždy, nebo to nějak i souvisí s tím současným civilizačním tepem života?
Asi na to odpověď je asi obě dvě varianty, že jsou pravdivé, protože bylo to rozhodně tady vždy. Jedná se o postižení, které je výrazně geneticky závislé. Je tam dědičnost vyšší, než třeba je výška člověka. Je to kolem 75%, takže často se nám stává, že už při vstupu do ordinace, když stoupí třeba mladší dospělý a jde s rodiči, tak už vidíme, že tam ta dědičná linie je, že oba dva tou ADHD problematikou trpí. Ale ten tlak, který je v současné době, určitě se na tom podílí, protože zachraňujeme stále méně zralé plody, méně zralé novorozence a tam ta nezralost mozku se projevuje. ADHD syndrom má své projevy i z hlediska anatomického. Na tom mozku jsou tam některé struktury, které jsou postiženější. Říká se, že třeba je o 3,5% nižší celá hmota mozku, mozečku, jsou určité části mozku, které je možné diagnostikovat. Nicméně není to signifikantní v tom smyslu, že každý člověk, který by měl takovou tu zmenšenou hmotu mozku, že musí trpět ADHD.
A jak se to vlastně dá léčit? Respektive je možné tuto nemoc vlastně léčit bez léků?
U těch forem, které podpisujeme o ADHD, samozřejmě jako u všech dalších nemocí, tak máme lehčí, středně těžké formy ADHD. U těch lehčích forem určitě existuje možnost za pomocí psychoterapeutických metod, čili za pomocí především psychologu, korigovat ty projevy. Člověk se naučí se zvládat některé své myšlenky, takže dá se říct, že nějaká forma léčby určitě jde. Ale u ADHD jsme velice nadšení z toho, že se podařilo najít lék, který vznikl tak trošičku náhodou, protože se jedná o lék, který byl původně brán jako antidepresivum, a světe div se, by při klinických zkouškách se zjistilo, že působí na určitou část těch pacientů, kteří projevovali některé potíže ze strany úzkostnosti, deprese a tak dále. A zabralo to na lidi, kteří měli jednu společnou vlastnost, a to bylo právě to, že měli ADHD. Ten lék se prvně zkoušel na malých dětech, až teprve později se dostal do dospělé populace. A v dnešní době tedy máme možnosti léčby ADHD. Jsou to léky, které mají chemicky, je to atomoxetin, pak se dá využívat metylfenidát a případně ještě další preparáty. Takže máme i možnosti opravdu velmi, velmi sofistikované léčby.
Tak a poslední otázka, taková čistě řekněme simulace. Teď jsem pacient, který poslouchá ten rozhovor, nebo jsem posluchač, který poslouchá ten rozhovor, znejistil jsem, protože prokrastinuji, dělám ukvapená rozhodnutí. Zajdu k vám do ordinace, jak vlastně vypadá, řekněme, ta primární diagnostika od vás? Co mě čeká pak, když mám podezření, že ADHD trpím?
Problém ADHD je v tom, že ta diagnostika není principiálně až tak složitá, ale vyžaduje strašně moc času. Proto se ve spoustě ordinací vůbec na to lékaři ani nepomyslí, že se může jednat zvlášť u dospělého člověka, když si představíte, že tam přijde třeba padesátník a referuje pocity úzkostnosti, vnitřního neklidu, špatný spánek a tak dále, tak to nikoho ani nenapadne. Zastane léky, které jsou třeba v souvislosti s úzkostností, ale to gro, to jádro toho problému může být ADHD. Takže diagnostika v principu složitá není, ale časově náročná. Musíme velmi intenzivně se dostat do dětství, do situace, když chodil ten pacient do školy, jak fungoval, jaký byly potíže s ním. Spoustu lidí v dospělosti to má pak i tendenci bagatelizovat. No, tak já jsem zlobil, kdo nezlobil. Jenomže ono to zlobení je trošičku jiný u těch dětí, kteří tím ADHD syndromem trpí. Ještě malinko problém vidím třeba i v dětském věku, že dnes se zase naopak na diagnózu ADHD odkazují i děti, kterým ještě naše maminky a babičky říkali, no to je rošťák, to je lump, to je výlupek, to je sígr. A dneska se označí ADHD, ale on to tak vůbec ví nemusí. Jsou to poruchy chování, které s tím souviset vůbec nemusí. Takže i diagnostika není až tak složitá, ale časově náročná.